Kipler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 31-nji awgusty, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Sowet Soýuzynyň soňky ýolbaşçysy Mikhail Gorbaçow aradan çykdy. Daha soğuzdaki yokorok uzaylarının yorulaşıları studentlerin uçorda siyahat etmeğini talep ediyor. Avada da dinzalan münlür çağdan öz velayetlerine dolanıp bilmeyer ve beylek tedirikler. O dolu son kavarlar dinleyen. Onlar bilen tedimen yoksun anna urvan tanış ediyen. Sowet Soýuzynyň soňky ýolbaşçysy Mikhail Gorbaçow 91 ýaşyna aradan çykdy diýip rus medeniýeti habar berýär. Ol 30-njy awgustda geýişlik agyr we uduga çeken keselden soň aradan çykdy diýip medeniýet serişdeleri Moskwanyň merkezi klinik hastahanasyna salgylanyp habar berdiler. Sowet Soýuzynyň soňky prezidenti bolan Mikhail Gorbaçow 1985-nji ýylda Kommunistik partiýanyň hemde Sowetleriň başyna geçdi. Sondan soňky 6 ýyl demir perdeniň sıyrylmagyna, iki bölünen Germaniýanyň birleşmegine we Sowet Soýuzynyň dargamagyna alyp geldi. Mikhail Gorbaçow Sowet Soýuzyny özgörtmek tagallalarynyň çäklerini aýdyňlyk we üýtgedip gurmak döwrüne ýol açdy. Ýewropa bileleşiginiň ýokary derejeli diplomaty bileleşigin 27 agzasyny öýkü kynany bir gyra goýup Moskwanyň Ukrainaga garşy başlanan esassyz urşy sebäpli girilen sanksiýa hökmünde ruslara siýahat wizasynyň berilmegini gadagan etmek ýa-da etmezlik baradaky çekişmelerde bir alalaşyk tapmaga çağırdy. 31-nji awgustda Çekiýanyň paýtagtynda Ýewropa bileleşiginiň daşary işler ministrleriniň duşuşygynyň 2-nji gününe gelen Joseph Borrell, jurnalistler bilen söhbetdeşlikde biz bir alalaşyka gelmeli we siyasi karar kabul etmeli bolar diýdi. Ortiýetlilere siyahat wizalaryny bermegi çäklendirmek meselesi soňky günlerde käbir bileleşik ýurtlarynyň arasynda alalaşmazlyk döredip başlady. Emma Mogaramazdan Rusiyanın Ukrayna açılmağı sebeple girilen sanksiyaların son kitaplarının kabul edilme için belirleşen 27 agzasının hemmesinin alalaşmağı gerek. BMK'nın yadır gözükçülerinden avarat topar 31. Ağustos'ta bolup bilecek hadise var adı halkarı aladalarının arasında uruş içindeki Ukrayna'nın gün ortasında yerleşen Zaporozhye yadır deskasını uğradı. Halkary Atom Energiýasy Agentliginiň başlygy Rafael Grossi Ýewropanyň iň uly ýadro deskasyna gözegçilik etmek üçin Ukrainada hemişelik misiýa döretmäge umyt baglaýanlygyny aýtdy. Bular ören çylçyrymlamalar. Biz uruş sonrasyna gidýäris. Biz basylyp alynan territoriýaga gidýäris. Onsoň bir diňe Russiýa tarapyndan näl? Eýsem Ukraina Respublikasy tarapyndan hem açyk we jekmejek kepilliklerin berilmegini talap edýär diýip Grossi toporun Ukraina paýtagtyndan Zaporozhye urumynyň öň ýanyna aýtdy. Türkmen prezidentiniň Katara resmi sapar etmegine taýýarlyk görülýär. İki yurdun daşary işler ministerlerinin 30. Ağustos eden telefon söhbetdeşliginde Prezident Serdar Berdimuhammedow Katara resmi sapar etmek mümkinçiliklerini kararlı deyip Türkmenistan'ın daşary işler ministerliği anıklaştırmazdan habar veriyor. Bundan öň Türkmen diýimi prezidentin Saudi Arabistanyna etjek resmi saparyna taýýarlyk görýänligini aýdyp goşmaça maglumat bermändi. Serdar Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soň umra hajyny berja edenden soň daşary ýurtlara edýän ilkinji resmi saparyny Ortiýetden başlady. Özbegistanyň immigrasiýa gurulugy 2-nji güni ýerden immigrasiýa ulgamynyň onuň ýurda girmegine ruhsat bermeýändigini görkezenligini aýdyp jurnalistlere goýan hökümetden ayrı kuramanın Evropa ve Merkazadiya maksatnamasının utkoşturcusu Gulnoda Seydin Özbekistan'a girmeğine ruhsat vermedi. Düğü New York'ta yerleşen kurama bu havari 30. Ağustos'ta öz web sahipasını çap etti. Said Daşken Tuğan menzilini takminan 5 saat saklandı. Jurnalistler Oramuk Vardak Komitetin mağlumatına göre sol günün akşamı ona Özbekistan'a girmek için ruhsat verildi. Hakimiyetler onun ilki yurda koyu verilmediğinin sebeplerini düşündürmediler. Siz havarlar dinlediniz.